რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ. დონალდ ტრამპის თქმით, ყოფილმა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ნოემბრის არჩევნებამდე მოაწყო მისი სატელეფონო საუბრების მოსმენა. საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე ეროვნული ფრონტის ლიდერმა მარინ ლეპენმა უარი თქვა სასამართლოში გამოცხადებაზე. ფედერიკა მოგერინიმ კოსოვოს მოუწოდა რატიფიკაცია გაუკეთოს ჩერნოგორიასთან სასაზღვრო დემარკაციის თაობაზე შეთანხმებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ უგაცრავად დონალდ ტრამპმა ყოფილ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ბრალი დასდო მისი სატელეფონო საუბრების მოსმენაში ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე პერიოდში. რამდენიმე მედია საშუალება, მათ შორის ნიუ-იორკ ტაიმსი და გერმანული ჟურნალი შპიგელი, უკანასკნელ დღეებში იტყობინებოდნენ, რომ ტრამპის გუნდის წევრების რუსეთის ჩინოვნიკებთან ფარული ურთიერთობების შესახებ ინფორმაცია წინასწარ მზადდებოდა და ამის შესახებ ინფორმაცია ობამას ადმინისტრაციას უკვე ადრე ჰქონდაო. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ კოსოვოს პოლიტიკურ ოპოზიციას მოუწოდა, რომ რატიფიკაცია გაუკეთოს ჩერნოგორიასთან სასაზღვრო დემარკაციის თაობაზე შეთანხმებას. ეს უკანასკნელი წინაღობაა, სანამ კოსოვო უვიზო მიმოსვლით ისარგებლებს ევროკავშირის შენგენის ზონაში. 4 მარტს მოგერინი კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში შეხვდა კოსოვოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ეს მისი უკანასკნელი ვიზიტი იყო ბალკანეთის ტურის განმავლობაში. საერთაშორისო წითელი ჯვრის ორგანიზაცია იტყობინება ერაყის ქალაქ მოსულში ქიმიური იარაღის გამოყენების შესახებ. ორგანიზაციის თანახმად, ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს კონტროლქვეშ მყოფ დასავლეთ რაიონებში 7 პირმა მიმართა ექიმს იარაღის ზემოქმედების, ქიმიური იარაღის ზემოქმედების სიმპტომებით. ეს მოსულში საბრძოლო მომწავლელი ნივთიერებების გამოყენების პირველი ცნობილი შემთხვევაა, მას შემდეგ რაც დაიწყო ქალაქზე სამთავრობო კონტროლის აღდგენის სამხედრო ოპერაცია. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბორის ჯონსონი უახლოესი რამდენიმე კვირის განმავლობაში მოსკოვში შეხვდება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. ამის თაობაზე დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო იტყობინება თავის ვებსაიტზე. ეს რუსეთში ბორის ჯონსონის პირველი ვიზიტი იქნება. ვიზიტის ზუსტი თარიღი ჯერჯერობით არ არის შეთანხმებული. მოლაპარაკებები შეეხება ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს, სირიის ომსა და ვითარებას უკრაინაში. როგორც სამინისტრო აცხადებს, ამ საკითხებში მოსკოვსა და ლონდონს შორის კვლავაც არსებობს მნიშვნელოვანი უთანხმოება. საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე ეროვნული ფრონტის ლიდერმა მარინ ლეპენმა უარი თქვა საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიის დასრულებამდე გამოცხადდეს დაკითხვაზე სასამართლოში. საქმე ეხება ბრალდებებს ორი თანაშემწის ფიქტიურ დაქირავებასა და ევროპარლამენტის ფინანსური სახსრების გაფლანგვის თაობაზე. როგორც ფრანს პრესი იტყობინება, სასამართლო ლეპენისთვის თაღლითობის ბრალდების წაყენებას აპირებს. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
One need Rita came to me last night and she cried over and over. Oh, Daddy, I love you, know, and I think it's moonlight. She looked so fine, well, she looked alright, and she moaned, Daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's moonlight. Mexico school in France, who I love, and she needed no teaching. Oh, man, I can say international ways I believe in. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone, and I need you, believe me, to be your lover tonight. Mexican girl, I want you to stay. You know my heart is longing to say that as long as I live, I will always remember the one that I call my Mexican girl.
You know what I mean?
Radio თავისუფლება FM 107.4.
that everything I work for, everything I wish for, everything I look for is right in front of me. Everything I work for, everything I wish for, everything I look for is right in front of me. And she said,
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Martın 3-də Suraxanı rayon məhkəməsi videobloger Mehman Hüseynova 2 il həbs cəzası kəsdi. Fitch beynəlxalq reytinq agentliyi Azərbaycan İpoteka Fonduna mənfi proqnoz verir. Bu şəkildə İpoteka Fondu effektiv işləyə bilərmi? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün əsas hadisəsindən başlayırıq. Suraxanı rayon məhkəməsi tanınmış videobloger Mehman Hüseynova 2 il həbs cəzası kəsdi. O, polisə böhtan atmaqda təqsirli bilinib. Videobloger səhəbsini özünün jurnalist fəaliyyəti ilə izah edir. Elə fevralın 27-sində onun Facebookda Sancaq Production-a qoyduğu sorğunu götürək, həmin sorğu Bakıda keçirilirdi və adamlardan soruşulurdu ki, şirkət rəhbəri olsaydılar, öz xanımlarını özlərinə mavin qoyardılarmı? Mehman Hüseynovun həbsi, 2 il həbs cəzasını Azərbaycanda necə qiymətləndirirlər? Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev.
Ən son hesabatında beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda azı 12 jurnalist və blogerin həbsinə olması göstərilir. Uzun illərdir Azərbaycan həbs olunan jurnalistlərin sayına görə lider mövqelərini qoruyub saxlayır. Dünya cədvəllərində beynəlxalq aləmdə ən yüksək göstəricilərdən biridir. O qədər də gözlənilməz adlandırmazdır. Yəni, Azərbaycan üçün geniş yayılmış bir praktikadır. Sadəcə, böhtan deməli, maddəsinlə həbs olunması bunu gözlənilməz hesab etmək olardı. Çünki uzun illərdə Azərbaycan hər yerdə öyünürdü ki, biz böhtana görə həbs etməyik. Və beynəlxalq təşkilatlarının tələbi budur ki, bu cür hallar hətta olanda da onlar mümkün məcəllə çərçivəsində baxılsın. Xatırlayırsınızsə, prezident də 2010-cu ildən moratorium qoymuşdu buna və bu maddə ilə həbslər aparılmırdı. Başqa maddələrlə aparılmırdı. Bu baxımdan gözlənilməz bunu adlandırmaq olar. Və yenidən bütün kəskinliyi ilə gündəmə qayıdır uzun illər debatımızda olan problem. Ki, Azərbaycanda difamasiya məsələləri, böhtən və təhqir məsələləri cinayət qaydasında yox. Mülki qaydada baxılmalıdır, çünki bütün dünyada bu cür baxılır bir məsələ. Əslində, həbs olunması dırnaq arası jurnalistlər də çox qalmıyor, çünki kütləvi informasiya vasitələrinin tam əksəriyyəti, xüsusilə müxalif və müstəqil mövqidə dayanan, öz fəaliyyətini dayandırıb və istər elektron resurslar olsun, istər çap resurslar olsun, hakimiyyətin böyük əksəriyyəti ciddi nəzarətdədir. Bəzi bir neçə bax belə müstəqil fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı jurnalistlər qalıb ki, onların dənlənməsi prosesi sürətlənə bilər. Nəzər alırıq ki, xüsusilə Azərbaycan yeni belə deyək də, möhtəşəm idman mərhələləri deməli, tədbirləri ərəfəsindədir və hər dəfə idman tədbirləri zamanı hakimiyyətin tənqidi güclənir. Nədənsə hökumət hesab edir ki, bu ayrı-ayrı müstəqil jurnalistlərin fəaliyyətinin nəticəsidir. Özünün o mənfi fəaliyyətinin nəticəsi kimi qəbul etmiş. O baxımdan biz bir neçə belə faktorun əlavə faktorunda şahid ola bilərik, təəssüf ki.
Videobloger Mehman Hüseynovun 2 il həbs cəzası alması barədə Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev danışdı. İndi isə millət vəkili Fazil Mustafanın fikirləri.
Həbsin motivləri ilə bağlı yəni məlumatım yoxdur. Amma əgər belə bir hansısa bir formada siyasi xarakterli məsələdirsə, bunun bir aidiyyət olmamalıdır. Yuxarı qurumlara, məhkəmə qurumlarına apellyasiya şikayət vermiyorlar və sonda da insan haqları məhkəməsində, yəni şəxsin hər hansı şəkildə hüquqlarının pozulması ilə bu proses keçirsə, onda o qurumlar məsələnin obyektiv araşdırıb qiymət verə bilər. Hətta Azərbaycan hüquqlarında olmasa da Avropa məkanında hər halda buna demək fərqli bir yanaşma ola bilər. Amma indi şəraitdə yəni hansı motivlə bu həbs verildiyini söyləmək çətin. Çünki cəmiyyətdən də şübhələr də vardır ki, müəyyən deməli məmurların məmurlara aid olmayan evlərin və əşyaların təşkilməsi məsələsi biraz inandırıcılığı da yox idi bəzi məsələlərdə. Şükür edək, listur və başqa məsələlər biraz cəmiyyətdə birmənalı qarşılanmadı. Yəni, kiminsə sifarişi ilə kimlərinsə vurulması prinsipinə daha çox uyğun gəlirdi. İndi o şəxsinə qarşı hakimiyyətin mülakətinin necə olmasını söyləməkdə çətinlik çəkirəm. Amma hər halda əgər qanunsuz bir hansısa bir ona qarşı fəaliyyət varsa, bunun şikayət mexanizminin vəkilləri istifadə eləsələr, yəqin ki, bu nəticəyə nail olmalıdır.
Videobloger Mehman Hüseynova 2 il həbs cəzası kəsilməsi barədə millət vəkili Fazil Mustafanın fikirlərini dinlədik. İndi isə iqtisadiyyata keçirik. Fitch Beynəlxalq Rating Agentliyi Azərbaycanın ipoteka fonduna proqnoz verib və proqnoz neqativdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycan İpoteka Fondunun vacibliyi, lazımlılığı heç kimdə şübhə doğurmur. Ancaq sual odur ki, bu şəkildə İpoteka Fondu effektiv, səmərəli işləyə bilirmi? Fitch Beynəlxalq Rating Agentliyi BB Plus səviyyəsində təsdiq eləyib, yerli və xarici valyutada ipoteka fondunun default reytingini, proqnoz isə Fitch-in verdiyi proqnoz isə neqativdir. Yenidən ipoteka fondu ilə bağlı suallar gündəmə gəlir. Buna azərbaycanlı ekspertlər nə deyirlər? İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli.
Əslində, ipoteka fondu yaradılarkən ilkin olaraq belə qərara gəlinmişdi ki, təqribən 3 ildən sonra özünü maliyyələşdirməyə keçməli idi və artıq əvvəl o 2 il ərzində verdikləri kreditlərin geri dönüşü hesabına özünü maliyyələşdirmə prinsipinə görə kreditlərin verilməsini daha da sürətləndirməli və həcmləri artırmalı idi. Təqribən 2013-cü ildə baş verməli idi artıq, amma bundan 4 il keçməsinə baxmayaraq nə özünü maliyyələşdirməyə keçə bilib, nə dövlət yardımından imtina edə bilib, nə də ki, fəaliyyətini normal şəkildə qura bilib. Keçən il məsələn ümumiyyətlə az qala sıfır səviyyəsində idi. Çox kiçik həcmdə kreditləşmə oldu ipoteka fondu tərəfindən. Və dövlət büdcəsindən hər il milyonlarla vəsait ayrılır. Əvvəl ayrılan il 50 milyon olub. Bəzi zamanlarda 200 milyona yaxında, yəni keçən il bu ayrılma büdcədən ayrılmışdı, amma fondun fəaliyyətində normal bir idarə etmə mexanizmi olmadığından istifadə edilmədi. İndi bu il üçün nəzərdə tutulub ki, daha da artıq fonda ayrılmalar olacaq. Yəni, ipoteka fondu bugünə qədər özünü normal şəkildə doğrulmuş və bugünə qədər fəaliyyətində dönüş yarada bilməyib və verilən kreditlərin nə risk menecmenti normal şəkildə həyata keçirilib, nə özünü maliyyələşdirmə prinsipinə uyğun olaraq hər hansı bir formada öz işini qura bilir. Və ona görə də dövlətin ayırdığı vəsaitin effektivliyi də aşağı düşür. Və həm fondun özünün reytingi aşağı düşür. Çünki fondun özünün də reytingin aşağı düşməsi onu o deməyə, o anlama gəlir ki, gələcəkdə fond öz problemlərini həll etmək üçün xarici kapitala çıxış imkanları məhdudlaşır. Yəni, əvvəllər reyting yüksək olduqda xaricdən vəsait cəlb etmək imkanları var idi. İndi o imkanlardan da məhrum olur. Yeganə vəsait cəlb eləmək üçün mənbə yenidən dövlət büdcəsi və dövlətin əlində olan imkanlar olacaq ki, bu da effektiv bir yol deyil. Çünki dövlət büdcəsi hesabına fəaliyyət göstərən fondlar effektiv çalışmır. Bu çoxdan artıq elə bir mexanizm hesablanmalı və tapılmalı idi ki, fond özünü maliyyələşdirmə yolu ilə daha artıq ipoteka kreditləri verilməsi yolu ilə tikinti sektorunu canlandırsa. Hələ ki, bu baş vermir. İndi bu il müəyyən sosial evlər layihələrinə start veriləcək və artıq bu proses başlanıb. Ola bilər ki, bu il ərzində müəyyən irəliləyiş əldə olunacaq. Amma fondun idarə etməsinin fəlsəfəsi və mexanizmləri dəyişməsə, insanlara çıxış imkanları, vətəndaşları fonda çıxış imkanlarında bir dönüş olmasa, fondun fəaliyyəti Azərbaycan iqtisadiyyatında müəyyən canlanma yaratmaq üçün hesablanmışdı əslində, amma bu canlanma yoxdursa, deməli fəaliyyəti də qanayətdə dəmiş deyil.
Bunu Natiq Cəfərli deyir, Azərbaycan İpoteka Fondunun işi barədə iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramovun fikirləri.
Mən düşünürəm ki, neqativ reyting verilməsinin sırf iqtisadi və maliyyə səbəbləri var. Əsas səbəb ona bağlıdır ki, İpoteka Fondu üçün ayrılan, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin hal-hazırda təyinatı dəyişdirilib və həmin vəsait sosial evlərin inşası üçün istifadə olunacaq. Bütün həmkəsinə bu doğrudur. Çünki güzəl təqvar üçün sosial evlərin inşası daha məqsəd uyğundur. Nəinki onun ipoteka kreditlər formasının təqdim olunması və nəticə itibarilə bu imkan verəcək ki, MEYDA mənzil inşaat üzrə dövlət agentliyi artıq ipoteka fondu üçün dövlət büdcəsi nəzərdə tutan vəsait hesabına sosial evlər inşa edilməsi və alternativ güzəşi kateqoriya təklif edilməsinə həyata keçirə bilsin. Nəticədə bu ipoteka fondu üçün nəzərdə tutan 50 milyon manat vəsaitin artıq MEYDA ayrılması deməkdir və həmin 50 milyon manat vəsaitdən MEYDA istifadə etməklə sosial evlər inşa edəcək. Və təbii ki, burada digər əhəmiyyətli məqam ipoteka fondunun gəlirlərinin şahələndirilməsidir. Çox təəssüf ki, bizim məsələn dəfələrlə qaldırmağımıza baxmayaraq, ipoteka fondunun gəlir mənbələri şahələnmir. İpoteka fondu əsasən iki gəlir mənbədən asılı idi. Bir, dövlət büdcəsindən ayrımalar və qeyd etdiyim kimi artıq həm sosial evlərin inşası üçün ayrılacaq və yenə düşünəm ki, bu doğru qərardır. Çünki birbaşa təyinat üzrə sosial evlərin inşası üçün ayrılması daha məqsədir. İkinci, ipoteka fondunun istiqradlar hesabına, istiqradların satış hesabına əldə edilmiş vəsait. Və bu, kağıdi ipotekizlərin verilməsi üçün istifadə olunur. İl ərzində ipoteka fondu təxminən 80 milyon manatlıq istiqrad yerləşdirir və əldə edilən vəsaiti də birbaşa kağıdi ipotekizlərin verilməsi üçün istifadə olunur. Burada artıq ipoteka fondunun həmin istiqradların yerləşdirilməsi ilə bağlı problem var. Problem də ona bağlı ki, sosial sevqatı yüksəlir. Adi ipotekizlərdə faiz dərəcəsi maksimum 8%-dir. Və 8%-li adi ipotekizlər vermək üçün ipoteka fondu həmin istiqradları daha aşağı faizdən yerləşdirməlidir və əvvəl bu 3% ətrafında yerləşdirir və manatın məzənnəsi stabil olanda, sosial sevqatı aşağı olanda artıq onu yerləşdirmək mümkündür. İpoteka fondu praktik olaraq həmin faizdə istiqradları yerləşdirə bilmir. Və deməli, bugün ipoteka fondu ipotekizlər verilməsi üçün ciddi maliyyə çətinliyi var. İpoteka fondu yalnız əvvəllər verilmiş kreditlər üzrə edilən, yəni ödənişlərdən istifadə etməklə kredit təklif edir. Ona görə də neqativ proqnozun verilməsi düşünürəm ki, ipoteka fondunun mövcud maliyyə vəziyyətinə uyğun olaraq atılmış bir addımdır və ipoteka fondu təbii ki, bu neqativ reytingdən daha çox maliyyə mənbələrinin şahələndirilməsi və xüsusən də adi ipotekizlər üçün kənar mənbələrdən vəsaitin cəlb edilməsi olmalıdır. İpoteka fondunun büdcədən asılılığını aradan qaldırılması vacibdir. İpoteka fondu kənar mənbələr hesabına maliyyə mənbəsini şahələndirərək ipoteka kreditlərinin verilməsi kesilməlidir. Amma çox təəssüf ki, ötən müddətdə ipoteka fondu gəlir mənbələrini şahələndirə bilmədi.
Bunu iqtisadçı Vüqar Bayramov deyir. Daşınmaz əmlak məsələləri üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov isə beynəlxalq təşkilatın bu qiymətləndirməsi, mənfi qiymətləndirməsi ilə razılaşmır.
İpoteka fondu təsəvvür edin, bax, 2009-cu ilin iyununa qədər öz fəaliyyətini dayandırmışdı bir ara. Bazar o vaxtı çox pis vəziyyətə, böhranlı vəziyyətə düşmüşdü, xüsusilə də tikinti sektoru. Amma 2009-cu il iyun ayından bərpa elədi öz fəaliyyətini, 2010-cu ilin 4-cü rübündən artıq bu tikinti sektorunda bir canlanma yarandı. Çünki bazara buraxılan vəsaitin böyük bir hissəsi tikinti sektoruna axdı və tikinti sektorunda canlanma yarandı. Düz 2014-cü ilin sonuna qədər. Və sonra ipoteka fondunda yenə bir işini müvəqqəti fəaliyyətini dayandırdı. O reorganizasiya məsələlərinə ilə bağlı. Yenə də 2015-2016-cı illərdə ikinci sektorunda bir durğunluq müşahidə edildi və demək olar ki, binaların əksəriyyətində ya yarımçıq dayanıldı, ya da ki, yeni layihələr başlamadı. 2016-cı ilin dekabr ayından ipoteka fondu öz işini bərpa elədi və bugün az da olsa tikinti sektorində bir canlanma var. Yəni bu ipoteka fondunun bazara buraxdığı pulun böyük bir hissəsi dolayı yolla tikinti sektoruna axır. Çünki kredit götürən adam deyək ki, təkrar mənzil bazarından ev alır. Bu təkrar mənzil bazarında evi satan adam gedir yeni tikilidə daha geniş, daha müasir tələblərə cavab verən mənzil alır. O pulda gedir tikinti şirkətinə və dolayı yolla tikinti sektoruna axır o pullar hamısı. Yəni, deyədim ki, orta hesabla 2006 yılında bu tarafa orta hesabla il ərzində ipoteka fondu 100 milyon pul vəsait bırakıp bu pazara ve zaman keçdikcə de bu vəsaiti artırır. Ona göre de ben demezdim ki bunun faaliyeti negatif de ki Azerbaycan pazarı için müsbət. Təbii ki biz istəyirdik ki 100 milyon yox 500 milyon olsun. Bu pazarın büyük bir həzmin pazarda büyük bir paya malik olsun. Ama gəlin göre bizim pazar buna hazırdır. Bunu həzm eləməyə hazırdır. Ben size bir fakt deyim. 2009 yıl iyun ayında İpoteka fondu öz fəaliyyətini bərpa edəndə qiymətlər ən aşağı həddə idi. Yəni 2007-ci ilin sentyabrından qiymətlər düşməyə başladı. 2009-cu il iyun ayına ilə müqayisədə 26% yaxın qiymətlər düşmüşdü. Amma 2009-cu il iyun ayında İpoteka fondu bərpa elədi fəaliyyəti. 2010-cu ilin 4-cü dekadasından qiymətlər artıq qalxmağa başladı. 2014-cü ilə qiymətlər artıq 43% qiymətlər qalxmışdı. Nəyin hesabına? Bazara əlavə maliyyə buraxılması hesabına. Yəni, bizim bazar böyük məbləğ həzm eləməyə hazır deyil. İpoteka fondu biraz məbləği artıran kimi bazarda qiymətlər artır. Və qiymət artırsa təbii ki, bundan demək, yararlanan insanlar bir o qədər faydalana bilmirlər. Çünki götürdükləri pul o qiymət artımının, bir hissəsi qiymət artımına sərf olunur. Və bu baxımdan təbii ki, ipoteka fondu da oturur, hesablayır bazarı, bazarı deyək ki, təhlil edir, müşahidələr aparır. Əgər qiymətlər aşağı düşürsə, maliyyəni artırır. Qiymətlər artırsa, maliyyəni azaldır ki, bazar stabil qalsın, tənzimlənsin. Ona görə indi mən yəqin ki, bəlkə də naşı adamların sözüdür ki, negativ. Biz bu bazarda kifayət qədər təhlil aparan bir mütəxəssisik. Uzun illər bu bazarda biz təhlillər aparırıq. Ona görə də mən tam əminliklə deyirdim ki, İpoteka fondunun bazardakı fəaliyyəti elə pozitivdir, müsbətdir.
Bunu daşınmaz əmlak məsələləri üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elay proqramımız.
Salam. Parlament hədəsə, hökumət bundan sonra istədiyi saytı bağlaya biləcək. Bugün informasiya haqqında iki qanuna dəyişikliklərdən danışırıq. Azadlıq Əlayıva baxırsınız, bizimlə qalın. Bloger Mehman Hüseynova 2 il həbs cəzası verildi. Beynəlxalq reaksiyalar. Qızıldaşdakı yataqxanaya sığınan kimsəsizlərin mənzil arzusu. Gürcüstan hökuməti bizi məhv etmək istəyir. Rustavi 2 telekanalının rəhbərliyi məhkəmə qərarından narazıdır. Bugün martın 3-də məhkəmədə son sözündə bloger Mehman Hüseynov deyib ki, nə göstəriş verilibsə o da olacaq. Olan da elə bu prosesdə olub bitib, hökm oxunub. Bloger 2 il həbs cəzası alıb.
Bura gəyirəm dincəlməyə, şovdur, mənə qarşımda sirk qruplar, mən də baxıram həzalarda.
Bloger Mehman Hüseynov 2 il həbs cəzası aldı. Bu barədə martın 3-də Suraxanı rayon məhkəməsi qərar verib. Polisə böhtan atmaqda ittiham olunan bloger elə məhkəmə zalındaca həbs olunub. Hökmdən əvvəl Mehman Hüseynov son sözündə deyib ki, qarşı tərəfin 3 il həbs cəzası istəməsi onun jurnalist fəaliyyətinə görə yuxarıdan gələn sifarişdir.
Bu iddia mənim fəaliyyətimlə bağlıdır. Onu da deyim ki, məni heç nə fəaliyyətimdən çəkindirə bilməz. Yəni ittihamla razı deyiləm, amma qorxmuram da. Çıxarılan qərar da vecimə deyil. Dilər ki, onları ifşa edirəm, məni bu cür cəzalandırırlar. Yuxarıdan nə göstəriş veriblərsə, o da olacaq. Mən cinayət törətməmişəm. Məhkəmə də normal keçirilmədi. Bu da sifarişi göstərir. Bu birbaşa söz azadlığını boğmağa yönəlib.
Blokerin vəkili Elçin Sadıqov məhkəmənin hökmünü qanunsuz sayır.
Məhkəmə sözü qanunsuz keçirildi, çəkilmə prinsipi pozuldu, müdafiə hüququ pozuldu və bizə kifayət qədər razılaşmaq üçün də vaxt vermədilər. Və məhkəmə tələsirdi ki, hökmə elan etsin. Və ətələn tələsir hökmə elan etdi, heç bir qanları çıxmadan və bizim qaldırdığımız məsadətdən heç bir təmin etmədən. Biz bu hökmə razı bir apellyasiya şikayətini verəcəyik və bu bir mənalı olaraq ölkədə söz azadlığının çox kömür şəkildə pozulmasıdır.
Mehman Hüseynov yanvarın 9-da axşam saatlarında saxlanmışdı. Polisin qanuni əmrinə tabi olmaqda. olmamaqda günahlandırılan bloker bir gün sonra 200 manat cərimə edilib sərbəst buraxılmışdı. Jurnalistlərə açıqlamasında demişdi ki, saxlanılarkən və sonra polislər ona işgəncə verib. Yanvarın 11-də Mehman Hüseynovun vəkili onun bədənində xəsarət izlərinin və paltarında qan ləkələrinin əks olunduğu fotoları yaymışdı. Ancaq Daxili İşlər Nazirliyi blokerə polisdə işgəncə verilməsi ilə bağlı deyilənləri əsassız sayıb. Daha sonra Nəsimi rayon polis idarəsinin rəisi Musa Musayev xüsusi ittiham qaydasında iddia qaldırmış, blokerin işgəncəyə məruz qaldığını deməklə onun tabeliyində olan əməkdaşlara böhtan atdığını əsas gətirərək məhkəməyə müraciət etmişdi.
Bax fikir verin, ən ucuz və ən sadə bir lüstur 10-15 min manat civarında fırlanır.
Mehman Hüseynov Facebook'da 300 mindən çox izləyicisi olan Sancaq səhifəsinin sahibidir. O, səhifədə bir neçə villa görüntüsünü yayımlayıb, villaların deputatlara, nazirlərə aid olduğunu iddia edib.
Videobloger Mehman Hüseynovun həbsi bir çoxlar üçün gözlənilməz olub, ən azından ona görə ki, rəsmilər tez-tez deyirdilər ki, böhtanla bağlı maddəyə prezident moratorium qoyub deyə tətbiq edilmir. İndi isə anlaşılan odur ki, durum dəyişib. Yeni nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev belə düşünür.
Qızımlərdə Azərbaycan hər yerdə öyünürdü ki, biz böhtana görə həbs etmirik. Bu beynəlxalq təşkilatlarının tələbi budur ki, bu cür hallar hətta olanda da onlar mümkün nəzərlə çərçivəsində baxılsın. Xatırlayırsınızsa, prezident də 2010-cu ildən moratorium qoymuşdu buna və bu maddə ilə həbslər aparılmırdı. Başqa maddələrlə aparılmırdı. Bu baxımdan gözlənilməz bunu adlandırmaq olar. Və yenidən kim kəskinliyi ilə gündəmə qayıdır uzun illər debatımızda olan problem ki, Azərbaycanda difamasiya məsələləri, böhtən və təhqir məsələləri cinayət qaydasında yox. Mülki qaydada baxılmalıdır, çünki kimsiniz dünyada bu cür baxılır bu məsələyə.
Mehman Hüseynovun həbsi haqda bugün, martın 3-də BMT İnsan Haqları Şurasının 34-cü sesiyasında da danışılıb. Çıxışçılardan biri İnsan Haqları Evi Fondunun Cenevrə ofisinin rəhbəri Florian Irminger blogerin dərhal və şərtsiz azad olunmasına çağırıb.
Azərbaycan hökuməti deyir ki, işgəncə hal olmayıb. Mehman Hüseynov da polis soraçılığının qurbanı kimi yox, cinayətkar kimi qələm edilir. Bu da Azərbaycan hökumətinin işgəncə hallarından münasibətini göstərir. Mehman Hüseynovun həbsi Azərbaycanda insan haqları müdafiəçiləri, jurnalistlərə, fəallara qarşı baskıların endemik xarakter aldığını göstərir. Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanda baş verənlərə qarşı səsini qaldırmalıdır. Orada baş verənlər İnsan Haqları Şurasının ən yüksək səviyyədə diqqətinə və əməli reaksiyasına layiqdir.
Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü deputat Fazil Mustafa isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Mehman Hüseynov həbsinə etiraz edirsə, bunu siyasi motivli sayırsa, Ali Məhkəmə İnstansiyalarına, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək hüququ var. Milli Məclisə təqdim olunan iki qanuna dəyişiklik qəbul olunsa, hökumət istədiyi saytdan istədiyi məlumatı çıxartmağı tələb edə bilər. Çıxartmasalar, həmin saytı bağlaya da bilər. Söhbət informasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında, bir də telekommunikasiya haqqında qanunlara dəyişiklik təkliflərindən gedir. Təkliflər bunlardır.
Saytda qadağan olunan informasiya yayılarsa, müvafiq icra qurumu ona və host provayderə dərhal xəbərdarlıq edəcək. Saytın sahibi xəbərdarlığı alanda həmin informasiyanı dərhal saytdan yığışdırmalıdır. Yayılması qadağan edilən informasiya xəbərdarlıqdan sonrakı 8 saat ərzində saytdan götürülməsə, müvafiq orqan saytın məhdudlaşdırılması üçün məhkəməyə müraciət göndərir. Əgər bu informasiya dövlət və cəmiyyət üçün təhlükəlidirsə, məhkəmənin qərarı olmadan müvafiq qurum saytı bağladacaq və bundan sonra məhkəməyə müraciət edəcək. Müvafiq qurumun məhdudlaşdırdığı sayta giriş məhkəmə baxışı başa çatana dək qapalı olacaq. Məhkəmə bu müraciətə 5 günə dək müddətdə baxacaq.
Bəs qadağan olunmuş informasiya nədir? Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, bunlar şəxsi həyat, dövlət, peşə, istintaq, kommersiya və s. sirləridir və bu haqda kim haqqında qanunda və informasiya sirri haqqında qanunda məlumat verilir. Ələsgər Məmmədli hesab edir ki, dəyişiklik qəbul edilsə, hətta qadağan olunmamış məlumatlar da siyasi hakimiyyətin maraqlarına cavab vermirsə, saytlardan götürülə bilər.
Bu qanun özü legitimlik baxımından çox ciddi problem yaradır və mən düşünmürəm ki, bu qanuna gətirilən dəyişikliklər normal legitim dəyişikliklərdir. Bunlar hər biri məhdudlaşdırıcı xarakterdə və bizim istər konstitusiyamızda, istərsə də digər normativ aktlarda və hə belə konvensiyanın 10-cu maddəsində göstərilən ifadə azadlığını normadan artıq və balanssız məhdudlaşdırma kimi qəbul olunacaq.
Azərbaycan Mətbuat Şurası martın 3-dəki toplantısında bu mövzunu da müzakirə edib. AP Xəbər Agentliyi yazır ki, şura üzvləri dəyişiklikləri önəmli hesab ediblər. Bildiriblər ki, internet məkanında tənzimləmələr artsa, neqativ hallardan su istifadə meyilləri aradan qaldırılacaq. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, dəyişikliklər əsasən az domenli saytlara aiddir, onlar bağlana bilər. Amma qeyri-az domenli saytlar da ölkə daxilində bloklana bilər. Hakimiyyəti tənqid edən materiallar Yayan Meydan TV-nin sosial şəbəkə meneceri Həbib Müntəzir deyir ki, bütün hallarda onlar fəaliyyətlərini davam etdirə biləcəklər.
Bu qaydaların olması müstəqil mediaya təzyiqdir. Amma 21-ci əsrdə yaşayırıq, heç bir halda internetdə heç bir saytı, heç bir resursu qadağan etmək mümkün deyil. VPN-lər vasitəsilə, Tor browserlər vasitəsilə istənilən sayta, istənilən çıxış mümkündür.
Multimedia İnformasiya Sistemləri Texnologiyaları Mərkəzinin sədri Osman Gündüz isə tələsməməyi, dəyişikliklərin informasiya azadlığını pozacağı ilə bağlı nəticə çıxartmamağı məsləhət görür. O isə bilir ki, Azərbaycan müharibə şəraitindədir və bu halda ölkənin təhlükəsizliyi üçün məlumatları nizamlamağa ehtiyac var. Amma Osman Gündüz deyir ki, məhkəmə qərarı olmadan məmurun saytı bağlamaq barədə qərar vermə səlahiyyəti gərək ictimai müzakirəyə çıxarılsın. Bu subyektivlik problemi yarada bilər. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin son hesabatına görə Azərbaycan söz azadlığının vəziyyətinə görə 180 ölkə arasında 163-cü yerdədir. Hakimiyyət rəsmiləri isə medianın azad olduğunu bildirirlər. Ailə və isti ocaq. Onlar üçün bu bir xəyal, bir yuxudur. Söhbət kimsəsizlərdən, yetkinlik yaşına çatandan sonra uşaq evlərini tərk edənlərdən gedir. Qızıldaşdakı yataqxanaya sığınanlara baş çəkmişik. Onların güzəranını, həyatdan gözləntilərini çatdırmağa çalışacağıq növbəti reportajımızda. Baxaq.
Anamdır da, indi məni dünyaya gətirib, belənçi qoyub mənim günahım yoxdur.
Yeganə Allahverdiyevaya 40 il öncə verilən bu sənədin valideynlər bölməsi boşdur. Heç bir ad ya da soyad göstərilməyib.
Mən istəmirdim belə olsun, yəni ki, mən də hamı kimi ailə qurmaq istəyirəm.
Uşaq evində böyüyən Yeganə Qızıldaş qəsəbəsindəki 8 saylı peşə məktəbinin yataqxanasına sığınanlardandır. Bombos təpələrin əhatəsindəki bu köhnə yataqxana binası azı 30 kimsəsiz uşağa qucaq açıb. Bir qarnı aç, bir qarnı tox olsa da onları boya başa çatdırıb. Ailə quranları da var, övlad sahibi olanları da.
Gəl oynaya.
Uşaq evində böyüyən Aksana Brankeviç deyir ki, evsizliyi, işsizliyi ucbatından yaş yarımlıq oğlunu əziyyətlə böyüdür.
Mənim 6 yaşım olanda mənim anam rəhmətə gedi. Ondan sonra biz küçələrdə qaldıq. Yəni padvallarda, hər yerdə yaşayırdıq da özümüz üçün. Bacımla mən, bir bacım da var. Polislər bizi gördülər, bir ildən sonra polislər gördülər bizi, apardılar internata. Görürsünüz də şəraitimizdə daşdı, oralar hamısı daşdı. Məcbur uşağın yorğanını qoyuram ki, soyuq olmasın. Uşaq keçir o tərəfə. Qapılar da deşi-deşidir, keçir soyuq vurur.
Valideynlər atıblar. Müəyyən səbəblərə görə xəstəxanada böyümüşəm.
40 yaşlı Qürbət Xanlarov da uşaq evindən sonra 15 yaşından bəri Qızıldaşdakı bu yataqxanada qalır.
İşim olsun, evim olsun. İşdən gəlim, məsələn, qabağıma nəsə bir işi, xörək qoysunlar, yəni uşaq qabağıma çıxsın, bu hər kəs istəyər bunu.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kön moisminit gadatsema, romelits moamzades kön makollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakhma. Radio Tavisupleba. Usminet ჩვენს პროგრამებს. სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი ტრადიცია.